Iekārtojieties ērti, un mēs šodien parunāsim par konkurenci. Un man šajā sarunā pievienosies Elīna Pelčere, kas ir finanšu un pārdošanas trenere. Čau, Elīna!
Čau!
Šodien kaut kā sākās man tā doma par konkurenci, un es sapratu, ka izmējos kaut kādu laiku par viņu domāju, ka es tā līdz galam viņai neticu, jo man liekas, ka mēs esam katrs tik dažādi, pat ja mēs daram vienu to pašu lietu, ka katram ir tā savādā lieta. Nu, uzskatāms piemērs ir kaut kādā, piemēram, fotogrāfi. Mēs iedot vienu to pašu priekšmetu vai cilvēku un būtu pilnīgi savādāks rezultāts. Un tāpēc es pat domāju, ka konkurence manā skatījumā ir tāda tā kā drīzāk dzinulis par sevi pastāstīt efektīvāk, kaut kā izcelt savu unikālo piedāvājumu, bet ne tā kā konkurence, ka būtu viņš man atņems klientus. Jo pirmkārt, es viena nevaru visus apkalpot, vai ne? Nu tā, ka iedomājies, tagad cik miljonus cilvēkus es knapi ar 3 nedēļā tieku galā.
Var gribēt, protams.
Jā, var gribēt. Un, tā kā, nu, tad, jā, un tad man radās vienkārši šīs te pārdomas. Man ļoti gribējās parunāties ar tevi, jo tevi ir šī te pārdošanas pieredze un vispār naudas puses pieredze, un man likās varētu būt forša saruna tieši ar tevi. Jā, kā tu saskaries tā kā ikdienā ar konkurenci, kā tu uz viņu skaties, kā tu viņu saproti?
Es mēģinu saprast, kāpēc mani, ja tas mani sāk satraukt, kādēļ man tas satrauc, par ko es esmu nepārliecināta, kam es neticu pati, par ko es esmu satraukta, visticamāk, ka tas ir kaut kas manī. Jo bieži vien tas saistās ar to, ka man šķiet, ka kādam ir labāks produkts nekā man. Mēs satraucamies tajā brīdī, ka konkurence sāk dempingot. Nu, tā kā palaižu cenu zemāk, un tad šķiet, ka visi nopirks no viņiem. Nepaliks man neviena klienta. Un tad ir jautājums, cik daudz es vispār ticu savam produktam, pati sev, vai es vispār, kad es pēdējo reizi izdomāju kaut ko jaunu, lai mans produkts būtu atkal interesants manam klientam. Un parasti, tad, kad es sāku domāt par konkurenci, tad es aizēju tajā virzienā, vai es vispār esmu runājis ar savu klientu. Un tad es skatos vairāk tā kā tieši uz to klienta pusi.
Nav tā, ka kāds man var nozagt manus klientus, vai ka kāds var paņemt visu manu tirgu. Principā, ja pie manis nenāk vai ir kaut kāda buksēšana manās pārdošanās, es drīzāk, ka es kaut ko neesmu izdarījusi līdz galam, vai ne?
Mums var šķist, ka kāds mums viņu atņēma, jautājums, vai viņš mums bija tādā gadījumā. Jo, ja mēs esam kādam lojāli, tad viens ir, tad mēs esam lojāli. Nu, un otrs ir, man liekas, ir arī baigi jāpaskatās, kurā segmentā tu spēlē. Jo ir, nu, tādi 4 lielie segmenti. Es ļoti vulgarizēšu šobrīd, uztaisīšu to piemēru uz veikala bāzes. Nu, piemēram, Maksim. Maksim ir viens segments, kurā ir ļoti daudz klientu, un tur spēlē zemākā cena. Un tam klientam ir būtiski, vai viņš aizies pie kāda cita tajā pašā līmenī, ja būs 5 eiro atlaide. Ja mēs spēlējam tajā segmentā, izdzīvot ļoti grūti, un ir skaidrs, ka jā, cena būs noteicošais. Tad nākamais segments ir, nu, tā kā rimī segments, kur cena joprojām ir lēta, cilvēki joprojām ir ļoti daudz, tur nav baigās attiecības, un nospēlēs arī tie paši 5-10 eiro atšķirības cenās, un klienti vienkārši migrēs, jo viņi pērk cenu. Un tad ir tas nākamais, kas ir Stockmann segments, kur jau ir būtiskā, ka tev ir kvalitāte, ka tu veido attiecības vairāk ar tiem saviem klientiem, un Stockmann klients tad arī zina, par ko viņš maksā. Un tad ceturtais segments ir NC kvadrātā segments, kur ir luxury preces, kur cena ir ļoti augsta, un kur arī, nu tā tad ir skaidrs, ka tu nodrošini to kvalitāti. Un mēs bieži vien nezinām paši, kurā segmentā mēs spēlējam. Mēs gribam visos. Un tad, ja, piemēram, mēs esam Stockmann vai NC kvadrātā segmentā, tad vai tiešām mūs satrauks, ka kāds kaut kur no cita segmenta, nu, tā kā dod lētāk? Vai NC kvadrātā baidās no Maksimas klientiem, vai tāpēc satraucās, vai tāpēc maina savu zīmolu, mārketingu un visu pieju, tikai tāpēc, ka ienāca Maksimas klients un saka pa dārgu?
Mm. Jo tas arī, piemēram, kā es nekad ar zīmoliem strādāju. Es arī ļoti cenšos paskatīties un arī vedināt savus klientus, padomāt, pirmkārt, kas ir tas, ko viņi piedāvā un kam viņi piedāvā. Jo tās cenu kategorijas vienai tajā pašā lietā var būt ļoti dažādas. Kaut kas lētāks, kaut kas dārgāks. Un ar to cenu veidošanu vispār tā vienmēr ir ļoti liela nu, tā kā problēma, vai mani pirks un kā. Un tad attiecīgi tas veids, kā tu vari izcelties, nav jau īstenībā cena. Tas, kā tu izcelies, ir, ko tu dod vēl līdzi tam visam, vai ne? Kā tas viss izskatīsies? Vai tu tajā kabinetā sēdēsi uz plastmasas krēsla, vai uz samta klubkrēslu, vai ne? Un tur veidojās tā pieredze, un to cenu tad var veidot. Un tas sanāk, ka tas plasmas krēsls nekad jau nevarēs konkurēt ar samta krēslu, vai ne?
Tieši tā, un nevajag pārdot visiem. Nu, ja, piemēram, iesam cilvēkam vērtība ir tikai cena, un viņam ir vienalga sants vai plasmasa, tad jautājums, vai viņš ir vispār mūsu klients. Un kāpēc mēs par to satraucamies? Un man ļoti, ļoti patīk tas veids, kā tu strādā, ka tu izaic ar tām, kas ir vērtības, kas ir ziņa, ko tu gribi aiznest, kuru klientu tu gribi uzrunāt. Nu, kad izdomāt vispirms no tā, ko tad īstenībā es gribu pateikt, un tad tikai satraukties, vai tas mans klients vispār mani dzird un mani saprot, un vai manam klientam vispār vajag to, kas man ir. Bet vispirms tad izdomāt tā kā no tām vērtību prizmas, kas es esmu.
Jā, un tad tādī tagad trikošana tev, tas, ko es storijos biju uzdevusi. Vai es cilvēks varu paņemt visus klientus? Vai tas ir iespējams?
Es domāju, ka nē.
Tātad manis nepietiks visiem.
Mēs, un tad, jo vēl ir arī tas, nu kā mēs varam paņemt to klientu, kura mums nevajag. Nu, ja viņam ir tas svarīgs plasmas krēsls, bet mums vajag to samtu un mūsu iekšējā vajadzība vai vēlme pēc kvalitātes ir tas samta krēsls, tad kāpēc, lai mēs pārliecinātu, piespiestu cilvēku, kurš ir pārliecināts par to, ka plasmas ir vislabākais, jo viņam tas ir lētāks, izdevīgāks un viņam naudas investīcija varbūt ir pilnīgi citos produktos, kāpēc mums viņš ir jāpārliecina par to, ka viņam ir jāmaina visa sava ticība mūsu dēļ?
Jā, un piemēram, vai kur ir piemērs, tad šāda pilspalva nonākas manā redzeslokā, vai ne? Un tad liekas, nu kā pilspalva, visiem vajag pilspalva, tad man klients ir visi. Un šeit ir pirmā loģikas kļūda, nav šai pilspalvai klients visi. Šai pilspalvai klients ir visdrīzāk pamatskolas meitene un es, kad man gribas kaut ko ekscentrisku rokās paturēt. Bet tas nav visiem. Laikās šeit arī ir tā lieta, ka parasti arī, kad es strādāju, saku, nu sašauratniet. Mēģiniet saprast, kas tiešām ir tas jūsu klients. Jo ja tavs klients ir gan mamma, gan sportists, gan vīrietis, gan sieviete, gan laukos, gan pilsētā, gan autobraucējs un riteņbraucējs, tu reāli šauj par nekurieni. Un tu neuzrunā beigās nevienu, vai ne?
Tātad, un arī skatīties, kurš ir patērētājs un kurš ir pircējs. Jo bieži vien ir sevišķi arī, ja mēs runājam par kaut kādām lietām, kas ir paredzētas bērniem, kurš to nopirks? Mamma vai tētis? Pilnīgi dažādi marketingi. Un Klauma. Arī to vecumu amplitūdu un visu.
Piedodas tev pārtaus, un par tām vecumu amplitūdu vienkārši pēdējā laikā piedodiet jaunieši, bet es tiešām uzskatu, ka jūs līdz 25 gadu vecumu, nu, apmēram, nu, neko nevarat nopirkt. Reāli jums visu pērku vecāki. Nu, vai arī, teiksim, tiem jauniešiem tā vēlme pēc konkrētām precēm nav tāda, kā, piemēram, man, vai jebkuram, kuram ir tur jau 35, 45, piemēram, tādām jaunieti nopirkt dīvānu, drīzāk nebūs pirmā prioritāte. Ērtu labu dīvānu, vai ne? Tad līdz ar to likt to vecuma kategoriju 18 tādām lielām nopietnām precēm ir šaut pilnīgi greizi, vai ne? Un tad tas tā kā tu zaudē konkurences cīņā, bet vienkārši tas jaunietis vienkārši to dīvānu nepērk.
Un tad paskatīties, ka ja ir, nu, mēs bieži vien uztaisām to, ka bet man atnāca klients, kuram bija 23 gadi un viņš nopirka dīvānu, tā tad viņi pērk. Un ka mēs izņēmumu uztaisām par kaut ko tādu, uz kā mēs balstam savus tālākos lēmumus. Tad paskatīties tīri statistiski, kas tad ir tas mans biežākais klients. Cik iztērē, kas ir vidējais pirkums. Un nevis to emocionāli, bet vienkārši brutāli paskatīties Excelītī sarēķināt no esošajiem klientiem, kādi tad ir tie profili. Sievietes, vīrieši, vecuma amplitūda, ienākuma amplitūda. Nu tā kā mēģināt vismaz uzburt to profilu. Nevis tas, ka atnāca viens skolāns, piemēram, nu tātad es esmu arī priekš skolāniem. Izņēmums jau neveido visu to lielo kopēju bildi. Un tas, kas man liekas arī, jā, piedod, tas, kas man liekas ļoti, ļoti būtiski, ir, kad cilvēki sākumā aiziet klienta pieredzes ceļu. Un nevis tik daudz tā kā satraucās par saviem konkurentiem un sevi un vēl kaut kā, bet vispirms tad iziet tā kā no klienta puses. Un ļoti praktiskas lietas ir kaut vai vienkārši ieguglēt atslēgas vārdus, ko mūsu klients vispār meklē. Tad, kad domā par mūsu produktiem. Un tas, ko mēs bieži vien darām kļūdaini, ir, ka mēs ieguglējam savu vārdu uz vārdu, savu zīmulu nosaukumu, vai tieši konkrēti, nu, piņemsim, ja es pārdodu finanšu koučingu, tad es rakstu finanšu koučings. Bet vai jāatams, vai mans klients vispār tā domā? Un varbūt, ka mans klients tajā brīdī, kad viņš domā par finansēm, viņš raksta, kā krāt, kā ietaupīt. kas viņam, nu, tad kā sasniegt finansiālo brīvību, un paskatīties, kas tad tur vispār notiek tajā, tad, kad es ieguglēju šādus vārdus, ko mans klients vispār ir redzējis pa ceļam, līdz viņš ir varbūt atnācis līdz manai mājaslapai, un mēs visi cenšamies mājaslaps uzbūvēt kaut kur augstāk, un kā tikai mēs esam redzamāki, bet padomāt, kā domā mūsu klients. Un tas arī ļoti daudz ko ietekmē arī, pirms mēs skatāmies uz konkurentiem, paskatīties, ko ir redzējis klients, ar ko klients mūs salīdzina, jo mēs bieži vien salīdzinamies arī ar tiem pašiem konkurentiem idejiski, kas ir krutākie nozarē, un kas ir mums zināmākie, bet mūsu burbulī jau nedzīvo mūsu klienti vienmēr. Un tas atkal ir bišķiņ savādāks tas skatījums, kā paskatīties, kas ir īstenībā notiek. Un otrs ir tajā brīdī, kad nu, klients, pieņemsim, nu, labi ir uzgājis konkrēti jau segmentu, ar kuru viņš tā kā grib strādāt. Nu, pieņemsim, vai mums tur atverās ar 5 dažādas mājaslapas, kuras izskatās no malas vienādas, tad ir vajag vērtīgi paskatīties, nu labi, a ko raksta konkurenti? Un ja visi runā vienu un to pašu, tad par kādām attiecībām mēs vispār varam runāt? Ja klientam nav atšķirības, ja viņš skatās uz vieniem tiem pašiem produktiem, viņš nesaprot un visi varbūt runā plakātos, nu, kas nozīmē, mēs esam efektīvākie, mēs esam labākie, mēs esam inovatīvākie. Mm. Un, nu, ir kāda mājaslapa, kas saka, mēs esam vienkārši parasti un ne ar ko neizceļamies un tādi, nu, normāli.
Tad citas jau ļoti sen gaidīja, ka beidzot būs reklāmas, kas saka, ka normāls pulveris, piemēram. Normāls veids pulveris. Un man liekas, ka pēdējā laikā arī sāka parādīties. bet tieši tā, ka nevis mēs esam tur tādi un šādi, tas ir vēl viens piemērs, ko es esmu pamanījusi, kādreiz īpaši pakalpojumos, ka raksta, mēs tur izmainīsim to, jums uzlabosim tur efektivitāti, tur izmainīsim jūsu dzīvi, tur visu, un nepasaka tieši kādā veidā, un ko tad es no jums varu gribēt. Un īpaši es šito metīšu coachinga lauciņā ļoti daudz un bieži, jo coachi zina, ko viņi dara un ko viņi var panākt un kādas viņa metodas. Bet es kā klients nevaru vispār ne uz vienu āķi uzsēsties, jo es nesaprotu, ko es varētu tur ārā dabūt. Un ja man, piemēram, pasaka, ka izmainīs manu dzīvi, man paliek baila. Tā kā,
vai ne? Man pilnīgi virzienā, kur tu negribi.
Jā, jo kā, nu pēkšņi, ko tad es tagad darīšu? Man nu, izmaina dzīve, tātad mati dost, ceļos sešos, tur dzīvoju vīra, kā, es nezinu, es tagad izdodoju.
Vīrs prom.
Vīrs prom, jā, protams, jāšķirās uzreiz, jo viss, nu, tā ir man izmainīšana dzīve. Bet ja tu man pasaki, ka tu pēsi produktīvāk plānot savu dienu, jo tas un tas un tas, tad es varu saprast, nu tā kā, okay, kurā virzienā šis te iet. Un to es tiešām arī iesaku tā kā izdarīt pateikt konkrēti, kā tu atrisinās kādu problēmu. Jo man pilnīgi ir pie sienas šitas uzrakstīts. Ko dara biznesi? Viņi vai nu risina problēmu, vai nu atbild uz kādu vajadzību, vai apmierina iekāri. Un tas ir tā kā tās trīs lietas, kā vajadzība ir, man vajag maizi. Ok, bliežu uz jebkuru veikalu, ņemu maizi, lētākā būs labi. Tad, kad jau man ir kaut kāda vajadzība, piemēram, vajadzība ir maizē ar samazinātu cukura sastāvu, tur bez, kas tur ir arī tajā maizē, kas tur cilvēkiem nepatīk, tad tas ir kaut kas cits. Savukārt, ja man ir iekāre pēc maizes tur sēkliņām, zelta puteklīšiem, vēl tur skaistā salvetītē, ok, skaidrs, es eju pie Sandras uz zaļo maizi. Tas ir pilnīgi cits manas apmierinātās vajadzības, vai ne?
Precīzi. Un par šito atkal mēs ļoti bieži vien nedomājam, jo īstenībā klients pērk racionālu risinājumu emocionālām vajadzībām. Un tad ir jautājums, at cik daudz mēs vispār esam sapratuši, kas ir tā viņa emocionālā vajadzība. Vai tas ir baiļu zonā, viņš grib no kaut kā izbeigt, izvairīties, samazināt riskus un viņu vada bailes primāri, vai tas ir tajā ieguvumu zonā, kas ir atkal motivācijai tur priekšā, nu tie visi burkāniņi, ja es šito lietošu, es būšu tāda un šitāda, es iegūšu tur, nezinu, jaunību, skaistumu, laiku, enerģiju, vēl kaut ko. Un bieži vien mēs mārketingu balstām pat nezinot paši, ko tad īstenībā mūsu klients grib, viņš grib izvairīties no kaut kā vai iegūt kaut ko.
Vēl viens piemērs, es vienkārši domāju šodien. Piemēram, man liekas, ir pēdējais laiks tiešām beigt cilvēkiem justies slikti par to, kā viņi jūtās, izskatās vai ko viņi dara. Nu, piemēram, tā kā skaistumkopšanas tāda vai tur skaistuma industrijā. Tu reāli esi neglītene, tāpēc tev vajag mūsu produktus. Bet īstenībā ir taču pilnīgi otrādāk, tu esi ārkārtīgi skaista. Un tas, kādi ir mūsu produkti, vienkārši palīdzēs to vēl izcelt. Un tā kā beigt likt justies cilvēkiem slikti par sevi, bet viņus tā kā celt. Nu, tā ir mana personīgā pieeja, manuprāt.
Piekrītu.
Kā tam vajadzētu būt. Un tāpēc dažkārt skrops tuši ir vienkārši labs skrops tuši. Nevis inovatīva revolucionāra un tur, kas tur
Ir. Un mēs esam tik ļoti pieraduši arī dzirdēt tos visus pārspīlējumus, ka mums šķiet, ka mums ir jātara tieši tāpatās.
Man tev ir jautājums ir tāds, kā var palīdzēt domāt no klienta puses. Vai tev ir kaut kāds tips un triks, kā tas notiek? Kā var iekāpties kur?
Viens ir tiešām tīri fiziski izdomāt mans man klients, kurš man tagad pēdējā laikā ir bijis, nu, ko es saucu par mērķa klientu. Ja es nezinu savu mērķa klientu, ja es esmu pašā sākumā, tad tiešām vienkārši ieguklēt atslēgas vārdus, ko es meklētu. Un kas ir tās lietas, kas man varētu vispār interesēt, lai es nonāktu pie tiem produktiem, ko es gribu pārdot. Tad vienkārši skatīties, ko klients ir redzējis pa ceļam, kādas mājaslapas ir redzējis pa ceļam, un sākt mēģināt iztēloties. Ja es esmu tur sieviete 45 gadi, 3 bērni mājās, es paralēli meklēju, cik viegli man ir atrast vispār to, ko es gribu. Vai atverot mājaslapu, es vispār saprotu, ko man piedāvā. Es domāju, ka mēs visi esam bijuši tajā situācijā, ka mēs atveram vienlaicīgi 5 mājaslapas, it kā meklējam un vienā brīdī vienkārši noķeram besi par to, ka tas ir sarežģīti, tas ir, es nezinu, ko pieņemt. Mm. Mēs negribam pieņemt nepareizu lēmumu, mēs visu aizveram ciet.
Mm-hmm.
Un tā kā iziet cauri tam, tai pieredzē un saprast, ok, mans klients iespējams, ka tajā brīdī, kad ir nonācis pie manas mājaslapā, jo es tur Google esmu kaut kur, ir jau izbesījies. Un mans klients grib ātri saprast, ko es viņam varu iedot. Tātad viens ir, vai man vispār ir nodefinēts tātad problēma risinājums. Mm. Un otrs ir tie pētījumi arī lielveikalos. Tad, kad stāv ir tie cilvēki un piedāvā vis kaut ko testēt, kad ir stends, kur ir 3 burciņas un stends ir 12 burciņām. Un skaidrs, ka biežāk pieeja tur, kur ir 3 burciņas. Tikai dēļ vienas lietas, tāpēc, ka cilvēkiem ir FOMO, Fear of missing out. Mēs negribam pazaudēt. Jo es zinu, ka es 12 burciņas nepagaršošu. Ja es pagaršošu vienu no tam 12, visticamāk, es nepagaršošu garšīgāko, jo es noteikti esmu tā, kura vienmēr izvēlās nepareizi.
Stāv garāk rindā.
Jā, un tas ir tas, kas mums galvā notiek, ne jau mēs baigi racionāli par to domājam. Un tad paskatīties, vai vispār manā mājaslapā ir vispār tādas 3 iespējas. Vai tur ir divi skaidri piedāvājumi, vai tur ir viens skaidrs piedāvājums.
Jā.
Un vai tam klientam ir viegli izvēlēties. Un tad nākamais ir, arī tas ir balsīts uz pētījumiem, ka šobrīd cilvēku uzmanība paliek aizvien īsāka. Mēs vairs nečakojam ilgi, mums gribas ātri saprast, ir nav, būs, nebūs. Un ļoti daudz mājas lapas ir veikali bez kasas. Nu, kur tur ir visa informācija, bet nekur nav tā, ka nopērts, spied šeit, zvani man tagad. Nu, tādas ļoti konkrētas darbības. Un tas izklausās tā ļoti brutāli, bet cilvēkiem vajag ļoti konkrēti solis 1, solis 2, solis 3, un tu dabūsi to, ko tu gribi. Un mums šķiet, ka mūsu mājaslapās tas viss ir absolūti skaidrs, tāpēc, ka mēs viņā dzīvojam. Mēs viņu uzradījām, mēs viņu katru dienu tur apdeitojam vai arī neapdeitojam, bet mēs viņas pārzinām. Bet ja mēs skatāmies pirmo reizi, paņemot citu pilnīgu datoru, kādu, kuram nav meklētājā tieši tas, ko mēs esam meklējuši, kur mēs izejam cauri un saprotam, uz planšetes mājaslapa izskatās tomēr bišķi savādāk. Nav tik viegli atrast manus kontaktus. Es tagad saprotu, kāpēc man klienti kādēļ tur kaut ko pārmet. Vai es arī tur prasītu cenu, vai es arī zvanītu un prasītu tur tādu un tādu lietu. Un mēs bieži viens atspamies, kāpēc man visu laiku prasa viens un tos pašus jautājumus, vai kaut kādas tādas, kāpēc tik muļķīgi zvani no klientiem. Varbūt tāpēc, ka mēs neesam aprakstījuši precīzi. Mums šķiet, ka mēs taču visu saprotam, bet īstenībā nē. Un tas ir arī tik brutāli vienkārši. Paņemt citu kombi un ieguglēt.
Es arī piekrītu par to izvēli, ka tas gan ir psiholoģijā pamatos, gan tas tiešām arī tā ir, ka ja es nesaprotu uzreiz, ko es šeit var dabūt, tad I'm gone, es esmu projām. Un tas pats arī interesanti, piemēram, veidojot tos pašus Instagram storijus, īpaši ir kaut kas, ko tu vēlies, teiksim, pārdot vai uzaicināt. Tad ielikt vienkārši storiju un neko neielikt nekādu call to action, tas ir tā kā, reāli savam klientam pateikt čau. Tad vienkārši vēl viens tips un triks, tiešām tanī brīdī, ka tev, piemēram, vajag pārdot meistarklasi, vajag nosūtīt kaut kādu, gribi produktu pārdot, gribi vienalga kaut ko, ieliec tur iekšā tajā storijā arī lodziņu, interesē. Vai, tā kā lai cilvēks uzreiz neizējot ārā no storijiem, uzreiz tev var uzsist ziņu, šis man interesē, viņš ir tālāk savās darīšanās, un pēc tam jūs kaut kāds sarakstīsieties. Un tas ir, man liekas, arī tas, kas notiek ar to, kad es meklēju kādu speciālistu, protams, ideālā gadījumā man kāds ir ieteicis, tā tas vislabāk strādā, bet ja es meklēju uz dūlo un es ieeju lapā, kurā es nesaprotu, par ko būs runa, tad visdrīzāk darījums nenotiek.
Tieši tā.
Super.
Tas ir biežāk, ka mēs palaižam klientus garām, nevis mūsu konkurenti viņus nu, tā kā noceļ mums. Viņi noceļ viņus nu, tīri virtuāli, ne? Vienkārši tāpēc, ka viņu mājaslapas ir saprotamākas, viņu piedāvājums bieži vien ir konkrētāks. Un tās gan ir lietas, kuras mēs varam mācīties, nevis paņemt tieši to pašu teikumu un tieši tādu pašu dizainu, bet tad ok, tad es arī palieku konkrētākā, bet saviem vārdiem, savā stilā un saglabāju to savu identitāti, bet konkrētāka. Un vēl ir būtiski, kad ļoti daudzās mājaslapās un vispār piedāvājumos mēs šausmīgi daudz runājam es. Un tad, kad es to pārspīlēju, tad cilvēkiem šķiet, ka nē, man jau tā nav. Cik daudz ir tāda produkta fakti rakstīti? Mans produkts ir tās un šī tāds. Šitas produkts ir sastāv no tādām sastāvdaļām un ir ļoti labs produkts. Un mēs vienkārši, nu, sanāk, lielam tikai produktu. Bet būtībā jau ir atams, vai tas klients saprot, ko viņš uzreiz no tāda būs gatavs. Un kas viņam no tā ieguvuma valoda ir? Un tad, paskatoties mājaslapu, nu, ko klientam dod tava ilgadējā pieredze, ko klientam dod tas, ka tev ir ļoti daudz un forši klienti. Un tad arī mums jau šķiet, ka tas ir pašsaprotami. Ja jau šitie klienti saka labu par mani, tā tad tev arī patiks. Bet tas ir dažreiz vienkārši vienā teikumā jāuzraksta. Tas, ka man jau 5 gadu pieredze nozīmē to, ka man ir tik un tik laimīgi klienti, un es ticu, ka tur būs laimīgs.
Jo, īstenībā, tas, kas būtu jādara, būtu jāpasaka, kā es atrisināšu īstenībā tavu problēmu, neko tu reāli īstenībā iegūsi. Tas ir atkal atgriežoties pie tiem koučiem, ka tu jau zini, ko tu vari, bet tas klients jau nezin, ko tu vari. Līdz ar to tu viņam iesaka, tu labāk gulēsi, tur būs tev produktīvāka diena, tev būs labāks finanšu situācija, vai nezinu, tur pārzinās savus finanses, nu vienmēr sakot kaut kādas jau konkrētas lietas iedot, kas ir tas, no ko tu dabūsi no šī.
Un bieži vien mēs saskaramies ar to, ka cilvēkiem ir bail. O, kā es te konkrēti apsolīšu? O, ja nu nesanāk? Vai ja, kā es tā lielīšos? Nu, kad mazums kaut kā. Un īstenībā mēs nepasakam lietas, kas mums ir krietni izdevīgākas pateikt, tikai dēļ kaut kā, kad izklausās, ka es baigi tā, nu, nu tāda arogantā esmu. Kad es, jūs arī mājaslapā rakstu, ka tev būs vairāk nauda. Tāpēc, kad es tiešām ticu, ka ar tām metodēm, ko es dodu, cilvēks var iegūt vairāk naudu. Un te ir jautājums, vai mēs ticam savam produktam. Un ja mēs ticam tam produktam, bet tad kurš cits vēl slavēs? Nu, mums ir jāgaida tikai klientu atsauksmes, vai mums pašiem ir jāpasaka ļoti konkrēti. Un tad iztaisnoju muguru un pasaka, jā, tas produkts tiešām ir labs, un tu dabūsi to un to.
Es pilnīgi piekrītu. Super. Es zināju, ka mums vajag tevi parunāt.
Tas ir tas pašapziņas jautājums bieži vien, kas vairāk atņem mums klientus nekā konkurenti.
Paldies tev, Elīna. Es domāju, ka mēs esam esencītā prunājuši. Kas interesanti, kad beigās tu nekur nevari aizmukt. Gan no savas pašapziņas, gan no tā, kā tu veido zīmoli, gan to, kā tu veido savu piedāvājumu. Tas viss veido, nu, tā konkurence jau ap šo visu arī kā pelda šis te termins.
Un vēl varbūt viena domāšanas veids, kas man baigi patīk, kad es vienmēr skatos, kādam tam produktam ir jābūt, vai kādai man ir jābūt, lai es varētu tik nu, tādus stiprus apgalvojumus teikt, kad klients iegūs kaut ko. Kādai man ir jābūt, lai es varētu prasīt to cenu, kuru es gribu prasīt. Un, ja piemēram, es zaudēju, tāpēc, ka konkurenti ir Stockmann segmentā, bet man ir bail tajā segmentā līst iekšā, tad kādai man ir jābūt? Jo bieži vien mēs reaģējam un domājam no tā veida, nu, es jau tikko sāku, man jau vēl nav tāda pieredze. Un tā kā mums nav pieredze, mēs dodam cenu, nu, tā kā lētāku cenu. Mēs tur vēl esam pielaidīgāks. Un bieži vien cilvēki nepamana, ka viņi jau sen savā kvalitātē ir izauguši. Ka viņi jau sen ir tajā pašā, varbūt, Stockmann vai MC kvadrātā līmenī. Tikai tas, ko viņi dara, viņi aiz bailēm prasa rimī cenu. Un brīnās, kāpēc mans Stockmann klients īsti neuzticās, ka tā ir kvalitāte. Un nevajag arī būt par lētu.
Jā, ko es nezinu, tas ir cits diskusijas kontekstā, bet, piemēram, arī par to cenu. Rēķini, ja tu kaut ko dod lētāk, tev jāstrādā ir vairāk vai jāsaražo ir vairāk. Nekā tad, ja tev lielāka cena, un tu varētu tā kā, darīt tā kā mazāk. Un tad vienā brīdī sanāk, ka tu vari palikt vienkārši dusmīgs uz saviem klientiem par to, ka viņi nenodrošina tev tavu dzīves līmeni, kā tu vēlētos īstenībā. Paradoks izvērtējis.
Un tu mēs ceram, ka nu, viņiem taču vajadzētu saprast, nu, ka jāmaksā jau vairāk no kurienes. Nu, mēs veikalā ieejot, paskatāmies, un nu, tas MacBook dators tomēr tāds beigla labais. Nu, vajadzētu piemest kaut kādu sociņu. Nu, nē, nu, cik prasa, tik iedodam. Un tā kā jautājums ir, vai mēs vispār mākam paši izskaidrot, ka par ko klients maksā, vai ja mēs esam veltījuši tur konkrētā produkta izstrādē 10 stundas, bet klientam tas izskatās, nu, šuši tancēts. Es taču nezinu, kā viņš rodas, taču nezinu, ka tas ir roku darbs. tad man ir jāpaskaidro tam klientam, tas, ka tas ir 10 stundas, ka tas ir roku darbs un tāpēc tas maksā tik un tik. Bet, ja tas ir par lētāku cenu un blakām ir vēl kāds, nezinu, ražojums no Ķīnas vai Indijas, man šķiet, ka tas ir vienlīdz vērtīgi. Un to vērtību mums gribās, lai klients nolasa no mūsu nogurušajām acīm.
Jā, vēlas.
Jo, jā. Un iežēlinam savu klientu un viņš maksās vairāk. Nu, nē, nu, prasam vairāk, lai mēs pirmā kārtā esam priecīgāks, lai mēs varam strādāt ar tiem klientiem, ar kuriem mums gribas strādāt, un lai mēs gribam augt. Jo bieži vien tad, kad tu nogurušam cilvēkam pasaki, ka pamēģini tagad uzradīt inovāciju. Nu, tev vajadzētu tajā Instagramā vairāk tā kā sevi papromotēt. Un cilvēkam vienkārši pa kuru laiku. Es jau tā neguļu, es jau tā bērnus neredzu, vai kad man ir iepēdējo reizi bija randiņš. Un ja mēs strādātu mazāk, bet nopelnītu tikpat vai bišķiņ vairāk, tad mums parādītos tā enerģija, nu okay, nu tagad gan es varētu iziet to klientu pieredzi ceļu, vai tagad es varētu bišķiņ kaut ko pamācīties. Un mēs jau neredzam, kad ar to mēs apzogām sevi tajās bailēs, kad pacelšu cenu, visi klienti aizies no manas, jo konkurenti tirko lētāk. Konkurentiem varbūt dzīves apstākļi arī bišķi savādāki šajā brīdī, un viņi var dot pa lēto, varbūt viņiem ir saražotas pilna noliktava. Nu, kad tas jau nav, man tā jau nav būtība.
Klausies, Elīna, es labprāt gribētu šo tēmu paturpināt ar tevi vēl kādā brīdī. Tu piekritīsi vēl?
Ar lielāku prieku. Man ļoti patīk tas, ko tu dari un kā tu dari, un kā tu radi pievienoto vērtību, tāpēc ar lielāko prieku.
Super, paldies. Jo šo te konkurences tēmu esam ļoti forši iesākuši, un es gribētu paturpināt to, ko mēs tagad sākām par to cenu un savu vērtību. Man liekas, tas daudzām ir aktuāli. Pagaidām es teikšu paldies. Es arī esmu bijis pie Elīnas uz konsultāciju, man tas ļoti labi sakārtoja galvu, un tic vai nē, mans pasūtījums, ko mēs izrunājām, sāk piepildīties. Negluši pēc mēneša, bet pēc trim gan.
Prieks, milzīgs prieks par to. Lai iet finansiālā labumā.
Jā, lai iet. Paldies liels un uz drīz tikšanos.
Atā. Atā.